Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit la o nouă emisiune Revelații contemporane. Continuăm să discutăm despre solia celor trei îngeri, solie relatată în Apocalipsa, capitolul 14, și în această ocazie vom discuta despre mesajul celui de-al treilea înger, un mesaj care începe de la versetul 9 în capitolul 14. Discutăm despre mânia lui Dumnezeu în această emisiune împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Haideți ca înainte să introducem solia celui de-al treilea înger, solie relatată aici în Apocalipsa, capitolul 14, să facem o scurtă concluzie la mesajul celor doi îngeri și să vedem în contextul acesta care este mesajul celui de-al treilea înger.
Mesajul primului înger a fost prezentat de William Miller și mișcarea sa millerită, în principal, a constituit punctul culminant al redeșteptării, a doua redeșteptare religioasă americană, și efectiv a electrizat, aș putea spune, întreaga America din perioada respectivă. Mesajul acesta era clar, precis, foarte bine conturat: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, pentru că a sosit ceasul judecății. Elementul final era ceasul judecății, adică momentul în care Dumnezeu va interveni în istoria noastră, va pune capăt răului și va începe veșnicia fericită. Așa credeau mileriții, așa au înțeles Biblia, așa au predicat. Solia aceasta și-a atins apogeul, aș putea spune toată America a fost răscolită de mesajul că ne apropiem de ceasul judecății. Și în punctul culminant al acestei solii apare reacția bisericilor protestante americane. O reacție de respingere a acestei solii, socotind că sunt fanatici, că au mers prea departe, și o mare parte din membrii bisericilor au fost excluși din biserici, fiindcă acceptase solia primului înger, solia revenirii Domnului Hristos și a judecății, iar cealaltă parte erau ridicularizați, batjocoriți și, mă rog, o atitudine nefavorabilă față de ei. În fața acestei opoziții a protestantismului american evanghelic apare cea de-a doua solie, începând cu vara anului 1843. A căzut Babilonul. Mileriții fiind cei care fac un pas mai departe de mișcarea reformațiunii lui Martin Luther, fiindcă Martin Luther a spus așa: Biserica Catolică, care a respins principiul mântuirii prin credință și a persecutat pe sfinți, este Babilonul. Protestanții lui din mișcarea milerită, deci mileriții care așteptau judecata, spun așa: și bisericele reformate, care au respins solia judecății lui Dumnezeu, au respins tema pregătirii pentru întâlnirea cu Iisus Hristos, intră în aceeași categorie cu Babilonul, devin fiicele mamei principale, adică bisericii catolice, și au transmis solia: a căzut Babilonul. Deci ei sunt lepădați, sunt în afara harului lui Dumnezeu. Acesta este istoricul celei de-a doua solii îngerești, care vine cam la 10 ani după începutul prezentării primului înger. Evident că solia aceasta a avut efect, a avut rezultat, oamenii și-au înțeles menirea, s-au consolidat în credința lor, însă nu era totul, mai urma încă altceva.
De fapt, solia îngerului al treilea arată ce se va întâmpla cu cei care nu acceptă soliile primului înger și cel de-al doilea înger, Și rămân cumva în Babilon, în zona aceasta care nu este recunoscută de Dumnezeu, când ne referim la închinarea adevărată.
Cea de-a treia solie, evident, continuă șirul lor și, în primul rând, încearcă să ofere o avertizare pentru problema închinării. Fiindcă primul înger spune: închinați-vă Creatorului, Cel care a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apei. Închinați-vă Lui. În capitolul 13, trilogia demonică care s-a format obligă tot pământul sau îl înșală, folosesc amândouă metodele, ca tot pământul să se închine fiarei. Deci iată că în centru devine problema închinării. Și atunci solia a treia vine și trage un semnal. Fiți atenți ce faceți. Dacă o să vă închinați fiarei și o să primiți semnul ei și o să mergeți pe mâna ei, iată ce urmează. Și solia a treia avertizează pe toți cei care sunt tentați să accepte semnul fiare și să se închine ei de consecințe. Acesta este primul aspect. Apoi, solia vine și precizează: cei care se închină Creatorului și care îi rămân loiali, îi rămân fideli, ei vor avea două caracteristici foarte clare. Vor respecta poruncile lui Dumnezeu și vor ține cu credință și cu statornicie credința lui Iisus Hristos. Deci cam aceasta ar fi solia. Un avertisment foarte clar pentru o categorie și o precizare foarte exactă pentru a doua categorie.
Ideea este că decizia de a accepta sau nu soliile primului și cel de-al doilea înger aduc cu ele și o responsabilitate și o consecință. Nu este doar o opțiune care nu are o consecință, ca și cum țin cu o anumită echipă de fotbal, indiferent care ar fi aceasta. E ceva care ține de zona hobby-ului sau modului cum petrec timpul liber. Ci această decizie trebuie să fie făcută cu foarte multă responsabilitate. Pentru că, așa cum spune versetul, vreau să citim mesajul cel de-al treilea înger, apoi a urmat un alt înger al treilea și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor să fie în sus, în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiare și icoane ei și oricine primește semnul numelui ei. Aș vrea ca pe început să clarificăm un lucru care ridică multe semne de întrebare și creează multă confuzie și cred că este și foarte greșit înțeles. L-am surprins oarecum și în titlul emisiunii: Mânia lui Dumnezeu. Vorbim în acest text, în acest mesaj, de fapt, în aceste texte, despre vinul mâniei, despre paharul mâniei, despre foc și pucioasă, despre chinuri, fumul chinurilor. Cum putem să împăcăm ideea aceasta de a unui Dumnezeu iubitor care iartă, cu Dumnezeu care are un pahar al mâniei?
Da, acesta este subiectul pe care vrem să-l abordăm, mânia lui Dumnezeu, în contextul unui tablou foarte frumos: un Dumnezeu bun, un Dumnezeu îndelung răbdător, un Dumnezeu care iartă. Poate să existe și mânia alături de aceste atribute ale caracterului său. Va avea Dumnezeu și un moment în istoria mântuirii când își va revărsa mânia sa. La aceste întrebări vom căuta să răspundem astăzi, pentru că ele aparțin celui mesajului celui de-al treilea înger. Pentru ca să avem un răspuns foarte clar, și trebuie să urmărim toată Biblia, fiindcă textul de aici nu face altceva decât să scoată în evidență care este caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu își bazează principiile sale de conducere, de viețuire și de a fi pe două elemente de bază: dreptatea și dragostea. Aceste două elemente de bază le regăsim pe peste tot în Biblie, iar în modelul sanctuarului le regăsim în chivot, care este inima sanctuarului. Dreptatea este în cele două table de legi care sunt în chivot, iar dragostea este pe capacul chivotului, care se numea și tronul harului sau al îndurării sau milostivitorul, cum se mai spune într-o formă mai veche. Iată deci că nu ne-l putem imagina pe Dumnezeu doar dintr-un singur punct de vedere. Un Dumnezeu care iartă, 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 care vine cu sacul și tot dă la oameni daruri în continuu la nesfârșit. Nu. Dumnezeu este bun, este drept, este dragoste, dar în aceeași măsură este și dreptate și judecată care trebuie să se manifeste. Acestea sunt primele lucruri care trebuie să le subliniem.
Aș vrea să mai clarificăm un aspect aici. Când vorbim despre mânia lui Dumnezeu, putem să ne referim atât la mânia activă sau mânie pasivă, în sensul că Sfânta Scriptură vorbește, cum amintește Apostolul Pavel în Romani, i-a lăsat în voia minților blestemate. Există și de aceasta că, de fapt, tot ceea ce se întâmplă în contextul revenirii Domnului Iisus Hristos înainte ca El să revină este o consecință a modului în care omul exploatează, omul gestionează puterea aceasta de a administra oarecum resursele. Și sunt și acum atât de multe situații care arată că sunt anumite consecințe negative a faptelor omului, a lăcomiei, a lipsei de respect față de natură, față de om.
Nu aș numi aceste lucruri mânie, aș numi consecințe. Adică fiecare om își recoltează ceea ce a semănat. Când vorbim de mânia lui Dumnezeu, trebuie să precizăm un lucru clar și precis. Sunt o mulțime care încearcă să ocolească, să eludeze, să dea o explicație filozofică, că nu-i chiar așa sau nu-i chiar altfel. Nu. Eu înțeleg mânia, ceea ce este ea, mânie. Acum, care este sensul termenului de mânie, cum apare el în Biblie, cum prezintă Biblia această mânie a lui Dumnezeu, este exact ceea ce vreau să spun. Primele versete care vreau să le prezint sunt două texte din Isaia, Isaia 61:2 și 63:4. 61:2 este un paragraf mesianic prin excelență, unde se prezintă că Domnul Hristos va face o lucrare benefică, va deschide ochii orbilor, va tămădui pe toți bolnavii, va da drumul celor legați, va rupe lanțurile, va vesti anul de îndurare al Domnului și ziua de răzbunare. E foarte interesant. Deci în lucrarea mesianică există și anul de îndurare și ziua de răzbunare. În capitolul 63 acest lucru apare și mai clar, unde spune va veni anul de îndurare a Domnului și ziua răzbunării sale. Deci observăm că Dumnezeu este prezentat în cele mai clare și mai puternice paragrafe biblice, chiar mesianice, cu îndurare și răzbunare. Foarte interesant, Domnul Hristos când citează Isaia 61 se oprește la anul de îndurare, pentru că era atunci prezent, și nu amintește ziua de răzbunare care urma să fie în viitor.
Ceea ce a deranjat într-un fel.
Și care este prezentată acum în Apocalipsa 14 în cadrul soliei celui de-al treilea înger. Bun, mântuirea este lucrarea principală și cel mai des întâlnit cuvânt în Biblie. Deci dacă studiem Biblia, primul cuvânt, prima acțiune al Dumnezeu este mântuirea. Al doilea cuvânt care apare în ordine și ca importanță este judecată. Al doilea cuvânt. De ce? Pentru că nu poate exista o garanție a mântuirii dacă nu se elimină cauza răului și toți cei care fac răul. Dacă nu extirpezi o tumoară, dacă nu pui capăt unei infecții, unor microbi, nu l-ai vindecat pe om, doar l-ai ameliorat. El va deveni și mai grav și mai grav până se duce de tot. Același lucru se întâmplă în cadrul operei mântuirii. Mântuirea are latura pozitivă. Pozitivă e tot. Hai să o latură. Aceea de a-l salva pe om, l-am salvat, l-am ridicat, l-am pus pe stâncă, dar în același timp să elimin cauzele, microbul, păcatul, răul și toți cei care fac rău. Dragostea, harul, mântuirea ține un an. Spune Isaia, foarte frumos, de două ori repetă. Dragostea, harul, mântuirea ține un an, iar dreptatea și judecata ține o zi. Chiar și atunci când Dumnezeu trebuie să-și facă lucrarea lui ciudată, Isaia 28 cu 21, o lucrare care este străină caracterului său, caracterul său bun, iubitor, iertător, care mântuiește, acesta este elementul caracteristic. Dar partea cealaltă, străin, ciudat, nefiresc pentru el de a pedepsi, când o face, nu ține decât o zi. Deci, comparând un an cu o zi, discrepanța este foarte, foarte mare, dar este, există.
Dar în sensul, cum putem să înțelegem cuvântul acesta, mânie, în contextul Noului Testament, pentru că aici vorbim de cartea Apocalipsa, dacă termenul acesta are aceeași conotație oarecum negativă care o primește în discuțiile obișnuite, adică nu e o apreciere când spui despre un om că se mânie.
Bine, deși asta Biblia spunem vorbește... noi în dreptul oamenilor.
Corect, dar tocmai asta vreau să explicați. În dreptul lui Dumnezeu, cum înțelegem termenul acesta? Pentru că și Biblia spune mâniați-vă, dar nu păcătuiți.
Bine, o să-l discutăm, că tocmai asta este scopul nostru. Deci, în dreptul nostru, mânia este o răbufnire care depășește rațiunea, aproape nu te mai controlezi, și spui cuvinte, faci acțiuni care mai târziu le regreți. Dumnezeu face ceva de genul acesta? Cu siguranță nu. Cuvântul mânie este folosit, sau pentru cuvântul mânie, limba greacă folosește doi termeni. Și chiar în cartea Apocalipsei, unde apare de foarte multe ori cuvântul mânie, avem acești doi termeni. Un termen se numește tumos și un termen se numește orge. Cuvântul tumos însemnează manifestarea unei indignări puternice. Nu pot să suport așa ceva. Adică un om, să spunem, foarte corect, un profesor, când aude niște lucruri foarte greșite, deci ca formulă, ca prezentarea temei, devine foarte indignat. Cum poți să spui așa ceva? Cum poți să spui că 2 ori 2 fac 10? Deci e o indignare față de o gafă mare.
Care distorsionează mai ales o realitate.
Care distorsionează, sigur. Da. Deci aceasta este tumos. Este o indignare, nu este o dă cuiva în cap, ci sare de pe catedră. Cum poți să spui treaba asta? Asta n-are nimic de a face cu formula noastră, cu tema noastră, cu lucrul nostru. La fel și Dumnezeu. Nu poate să suporte beția, hoția, minciuna, desfrâul. Față de aceste lucruri, el simte o indignare teribilă, e groaznic. Vedeți, cu cât un om este mai nobil, el nu poate să vadă sânge curgând. Nu poate să vadă scene de groază.
Sau nedreptate.
Sau nedreptate. Nu poate să vadă. Aceasta este o mânie normală, cum să zic eu, corectă. Este repulsia dreptății față de nedreptate, repulsia binelui față de rău. Nu pot să mă complac în aceste scene. Nu pot să aud înjurături și cuvinte murdare. Nu pot să le aud. Nu pot să văd scene imorale de asta. Nu pot, pe mine mă deranjează. Deci nu este o furie nestăpânită, ci este tocmai contrastul foarte mare între bine și rău, între adevăr și minciună. Primul aspect. Cuvântul orci ar fi o nuanță puțin aparte, este demonstrarea nemulțumirii.
Devine partea activă, cumva.
Partea activă, demonstrarea mulțumirii. Închide televizorul, nu poți să suport treaba aceasta.
Ești afară.
Ești afară, nu poți să aud treburile acestea. Deci este demonstrarea acestea. Nu accept ca în prezența mea să se facă așa ceva. Interesant este că în Apocalipsa și chiar în cadrul Soliei a treia apar amândouă cuvintele. Deci și o variantă și cealaltă. De ce? Pentru ca să sublinieze gravitatea. Deci din toate aspectele de vedere, Dumnezeu este revoltat și acționează. Încearcă să dea la o parte așa ceva care nu este specific felului său de a fi. Cum ar spune, domne, în casa mea nu vreau să aud scandal, nu vreau să văd bătaie, nu vreau să văd lucruri urâte. În casa mea vreau să fie curat, frumos, liniște și sfințenie. Cam aceasta ar fi exprimarea, așa, foarte simplu, foarte pe scurt, a cuvântului mânia lui Dumnezeu.
Deci e foarte clar că această mânia lui Dumnezeu nu este o reacție necontrolată și cu atât mai puțin o reacție care să-i aducă satisfacție lui Dumnezeu că într-adevăr acum a reușit să-i pedepsească pe acești păcătoși nenorociți care au respins solia primului înger, celui de-al doilea înger, ci este o reacție care are rolul acesta de a proteja, pe de o parte de a eradica originea răului, iar pe de altă parte de a proteja în viitor pe cei care rămân credincioși
Sigur.
lui Dumnezeu. Și trebuie privit în context aspectul acesta. De aceea întreb, în Vechiul Testament apare această idee a mâniei lui Dumnezeu, a vinului mâniei lui Dumnezeu, a
Apare
pedepsei lui
foarte
Dumnezeu?
des. Eu am citat două texte foarte clare, Isaia 61 și Isaia 63. Am citat Isaia 3, 28, unde spune că vine să-și facă lucrarea lui ciudată, nespecifică caracterului său. Aici aș vrea să insist puțin. În momentul în care un rău persistă, 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 la toate apelurile lui Dumnezeu refuză să se schimbe. La chemarea Evangheliei întoarce spatele și chiar se manifestă violent. Oamenii care au acceptat binele, care trăiesc frumos, nu doar că sunt batjocoriți, ci acum încep să fie persecutați și chiar încep să fie puși la zid, pentru că răul nu poate să suporte pe cei buni. În momentul în care această formă a răului atinge momentul maxim, momentul maxim, acest moment maxim manifestându-se prin o acțiune violentă împotriva celor care sunt corecți și fac binele, atunci mânia lui Dumnezeu devine activă. Atunci se împlinește ceea ce spune, a venit ziua mâniei tale. Anul de îndurare a fost, i-a tot somat, i-a tot invitat, i-a tot chemat și când se încheie acest an de îndurare, termenii biblici sunt harul lui Dumnezeu, atunci vine ziua răzbunării, când Dumnezeu își face lucrarea lui ciudată. Foarte mulți nu pot să înțeleagă cum e posibil ca un Dumnezeu bun să vină să-i nimicească pe acești oameni răi. Da, este straniu, este nepotrivit pentru caracterul său, dar este singura soluție ca să poată duce mântuirea până la capăt.
Într-un anumit sens, ar trebui să fim totuși obiectivi, pentru că dacă insistăm doar pe aspectul acesta al mâniei, fără să recunoaștem celelalte două dimensiuni ale mesajului lui Dumnezeu, adică o informare, a venit ceasul judecății, o avertizare, a căzut Babilonul, și abia după aceea vine aspectul acesta. Este, cred, foarte neînțelept și nepotrivit să insiști asupra faptului că nu înțelegi mânia din moment ce tu negi sau faci abstracție de avertizare și cu atât mai puțin de informare. Ar
Păi,
trebui luat la pachet.
e normal. Să ne gândim mai simplu la cazul bolii unui om. Prima dată ce faci? Prima dată te tratezi tu acasă cu un ceai, cu tare, cu una alta, cu una alta. Vezi că nu merge, te duci la doctor. Și doctorul încearcă cu medicamente, îți dă tratamente, una, două, trei, patru. După un timp dacă nici așa nu merge, domne, ce n-avem ce face, trebuie să mergem la operație. Operația este ultima fază. Ei, același lucru se produce în procesul mântuirii. Deci, mântuirea este salvarea omenirii din păcat, salvarea omenirii din dezastrul în care am căzut. Iar ultima fază a mântuirii este extirparea acelui rău care nici cu un medicament, cu nicio metodă, nu s-a lăsat vindecat. Acei oameni care au rezistat și acum își manifestă și furia și revolta împotriva lui Dumnezeu, împotriva sfinților și împotriva adevărului. Ultima fază a mântuirii este operația. Dumnezeu trebuie să-i elimine. Și aceasta este ziua mâniei lui. Și este, începe mai întâi cu o avertizare. Fiți atenți, dacă vă veți închina fiarei, dacă continuați să întoarceți spatele Evangheliei, dacă continuați să îl puneți pe un om în locul lui Dumnezeu și să vă închinați lui, atunci să fiți atenți, că la final veți bea din paharul mâniei lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune, vă mulțumesc și pentru gândurile dumneavoastră împărtășite. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați ascultători, că ați fost cu noi. Oricum, să încetăm să respingem o idee biblică numai pentru faptul că nu o putem explica, apropo de mânia lui Dumnezeu, pentru că există multe informații în Sfânta Scriptură și mai ales și în acest context care ne ajută să înțelegem că ceea ce ne spune solia celui de-a tălei la îngeri este o consecință, este o urmare într-un anumit sens firească în contextul acestei solii. Dar vom reveni asupra acestei idei și în emisiunea următoare. Eu sunt Emanuel Sălăgean și aștept cu drag să mă întâlnesc cu dumneavoastră și la următoarele emisiuni. Până atunci, la revedere!